В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. На Миколаївщині вимагають кари гвалтівникам і керівнику області.
Люди вимагають, щоб був повністю розформований відділ, щоб були звільнені всі співробітники, які працювали в ньому.
Мовний закон Колесніченка-Ківалова рік по тому. І про що пише свіжа українська преса?
Часте користування всесвітнім павутинням і особливо популярними сьогодні соціальними мережами викликає зміну структури головного мозку людини.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Співробітник Врадіївського райвідділу міліції Миколаївської області капітан Євген Дрижак, підозрюваний в участі у зґвалтуванні Ірини Крашкової, вже затриманий на підставі свідчень потерпілої. Про це повідомили у вівторок у прокуратурі Миколаївської області. 29-річну жінку сильно побили і зґвалтували 27 червня. Зараз вона з тяжкими травмами перебуває у лікарні. Серед двох осіб, яких першими затримали за підозрою у скоєнні злочину, є працівник міліції. Жінка заявляла, що до злочину причетний ще один міліціонер, але правоохоронці заперечували це. У ніч із 1 на 2 липня жителі Врадіївки взяли штурмом і утримували райвідділ, оскільки вважали, що міліціонери переховують одного з учасників зґвалтування місцевої жительки. Президент України Віктор Янукович сьогодні в Польщі зустрінеться з президентом цієї країни Броніславом Комаровським та іншими учасниками саміту Вишеградської четвірки, яка об'єднує Польщу, Словаччину, Угорщину та Чехію. Головна тема переговорів із Януковичем у Польщі – європейська інтеграція України, передусім підготовка до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Зближення Європейського Союзу та України багато в чому залежатиме від долі колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявив вівторок у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі з колегою з України Леонідом Кожарою. За словами Вестервелле, Берлін має велику стратегічну зацікавленість у тому, щоб Україна підписала з ЄС угоду про асоціацію цього року, але для цього вирішальним буде поступ Києва у галузях правосуддя і верховенства права. Вестервелле також повторив, що пропозиція Німеччини забезпечити Тимошенко лікування в цій країні залишається чинною. Президент Єгипту Мухамед Мурсі каже, що не піде у відставку і пообіцяв своїм життям захистити конституційну законність. Про це він заявив у виступі по національному телебаченню пізно ввечері у вівторок.
Ми маємо легітимність обраного лідера, конституцію підтриману людьми. Ми працюємо відповідно до цієї легітимності. Якщо ми поважаємо цю легітимність, це є єдиним способом уникнути громадянського конфлікту.
Сказав президент Єгипту. Мурсі звинувачує прихильників колишнього лідера Хосні Мубарака у розпалюванні заворушень і спробі повалення уряду. Він також обіцяє вжити заходів для порозуміння з опонентами, зокрема за рахунок перестановок в уряді. Промова Мурсі передує завершенню дії оголошеного військовими в понеділок ультиматуму. Впливові військові вимагають від влади і опозиції досягнення компромісу. В іншому разі вони обіцяють нав'язати свій план для виведення країни з кризи. Десятки тисяч прихильників і опонентів Мурсі залишаються вночі на вулицях Каїра та інших міст Єгипту. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International називає правоохоронні органи в країнах Центральної Азії, а також у Росії та Україні причетними до, цитата, викрадень, зникнень, незаконного переміщення і тортур щодо розшукуваних осіб, кінець цитати. Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді повернення до тортур, екстрадиція, примусове повернення та абсорбція у Центральній Азії. Докладніше про це у наших наступних випусках.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6:12. На Миколаївщині люди розгромили і підпалили райвідділок міліції, вимагаючи арешту правоохоронців, яких вважають винними у жорстокому зґвалтуванні мешканки містечка Врадіївка. Експерти щодо причетності до зґвалтування тривають наразі експертизи. Щодо причетності до зґвалтування працівників міліції, один вже заарештований, другого допитують у прокуратурі. Порушили ще одну справу щодо нападу на райвідділок. Містечко Врадіївка оточене міліцією, однак протести тривають. Люди вимагають звільнення всіх працівників районної міліції та керівника Миколаївської області Миколи Круглова. Про це далі у сьогоднішній рубриці «Точка кипіння», яку підготував Євген Солонина.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння акції протесту в Миколаївській області. З вами Євген Солонина. Вітаю. Райцентр Миколаївської області Врадіївка, мешканці якого вимагають покарати винних у зґвалтуванні і побитті 29-річної жінки, намагаються ізолювати, заявив Радіо Свобода вранці 1 липня координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. За словами активіста, який перебуває на місці події, на всіх автомобільних в'їздах до містечка чергують працівники ДПС і завертають усі автомобілі.
На під'їздах до міста стоять патрулі, не пускають автомобілі в місто. Люди прийняли рішення звертатися до мешканців інших регіонів з проханням підтримати їхню акцію, їхати, власне, у Врадіївку. І вимагають, щоб був повністю розформований відділок і щоб були звільнені всі співробітники, які працювали в ньому.
Радіо «Свобода» звернулося за коментарем з приводу цих подій до врадіївських райвідділку міліції та районної державної адміністрації. В обох випадках співрозмовники сказали без коментарів і кинули слухавку. Жителька Врадіївки Ірина Крашкова в ніч з 26 на 27 червня поверталася з дискотеки. Дорогою додому на неї напали троє чоловіків, у двох з них вона впізнала місцевих міліціонерів, третій був таксистом. Її зґвалтували, побили, в неї відкриті переломи черепа в декількох місцях, різані рани голови, обличчя, забиття і гематоми. Жінці вже зроблено дві хірургічні операції, її стан оцінюють як стабільний середньої тяжкості. Потерпіла перебуває під охороною бійців спецпризначення, її відвідують лише родичі та близькі. Дружина брата Ірини Крашкової Наталія заперечує чутки про те, що Ірина на час зґвалтування могла бути нетверезою.
Такого не було. Вона поверталася близько 12 годині. На дискотеці вона була 10 хвилин.
В ніч з 1 на 2 липня жителі Врадіївки взяли штурмом і утримували райвідділ, оскільки вважали, що міліціонери переховують одного з учасників зґвалтування. Вони виламали ворота, вибили вікна, використовували газ і пляшки з запалювальною сумішю.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39. Правоохоронці заперечують слова потерпілої, що на неї напало двоє міліціонерів. За їхніми словами, один з названих нею був на чергуванні в райвідділку того вечора. Відеозапис, який має це підтвердити, зараз вивчають. Місцевий бізнесмен і колишній кандидат у депутати Аркадій Корнацький на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що один із підозрюваних офіцерів міліції Дмитро Поліщук є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва. А ще один міліціонер, Євген Дрижак, про причетність якого до зґвалтування заявляє потерпіла, є хресником керівника обласного управління МВС Валентина Парсенюка. Дмитро Поліщук уже затриманий як підозрюваний у цій справі. Експертизи визначать всіх причетних до злочину за добу, повідомила Радіо Свобода прес-секретар прокурора Миколаївської області Наталія Абрамова.
Не зафіксовано було, що він виходив у ніч свого чергування з райвідділу. Прийнято рішення направити на експертизу відповідного закладу, щоб фахівці визначилися, чи було втручання, чи могли стерти цей відеозапис з відеореєстратора райвідділу.
Депутат від Батьківщини Андрій Парубій разом з бізнесменом Аркадієм Корнацьким провели власне розслідування щодо причетності до зґвалтування лейтенанта міліції Євгена Дрижака. Він міг вийти з райвідділку на місце злочину в обхід відеокамер, припустив у розмові з Радіо Свобода Парубій.
Нам люди показали, що райвідділі міліції є прохід, через який працівники міліції без відеокамер виходять і вночі просто гуляють в місті. Ми прийшли тим ходом і продемонстрували працівникам прокуратури, що він цілковито мав можливість вийти з приміщення, чинити злочин. Заступник обласного прокурора повідомив мені, що зараз Дрижак в обласній прокуратурі і зараз приймається рішення щодо його арешту.
Сьогодні ж міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко в парламенті повідомив, що звільнив міліцейське керівництво області. Прокурора в Радіївського району звільнили рішенням Генпрокуратури за недостатній нагляд за роботою міліції, що призвело до порушення закону її працівниками. Однак мешканці містечка продовжують протестувати. За їхніми словами, до покарання всіх винних у злочині та розформування місцевого райвідділу міліції, а також доки не звільниться з посади керівник Миколаївської області Микола Круглов. В Радіївці, які беруть участь у протесті, вважають, що на посаді він зможе впливати на слідство і допомагати підозрюваним уникнути відповідальності. Тим часом, за фактом масових заворушень і розгрому райвідділку міліції, порушили кримінальну справу за статтями хуліганство і псування майна. Між тим, ані прокуратура, ні міліція не повідомила про ті чи інші дії проти правоохоронців, які застосували газ та відкрили вогонь по учасниках протесту. Свідки подій повідомляють, що серйозних поранень бойовими кулями зазнав щонайменше один чоловік та одна жінка, яка прийшла на протест із дитиною.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Штурм селянами райвідділу міліції в Радіївці Миколаївської області може перерости у широкомасштабні протести та революційні події, відзначають експерти. Політики вже намагаються скористатися локальним проявом народного гніву для нагнітання ситуації в країні в цілому, зауважують вони. Натомість, за словами міністра внутрішніх справ, причин для збурення немає. Зґвалтування, скоєне міліціонерами, яке зрештою і спричинило штурм райвідділу, розслідується, а перші винні вже покарані, розповідає далі Дмитро Баркар.
Криваві протести, загальнодержавні громадянські конфлікти та революції часто починаються з локальних трагедійних приводів, зазначає у розмові з Радіо Свобода доктор політичних наук Сергій Телешун. Політики можуть використати ситуацію в Радіївці Миколаївської області для збурення населення, припускає він.
Події по Миколаївщині вже більш сприймаються не як трагічні події, а технологія нагнітання ситуації. Спроба скористатися цим народним гнівом вже є. Тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути. Ну тоді будуть бити не по кольору, а по гаманцю. Тобто незалежно, чи ти є оригінал, чи ти є від батьківщини.
Ефективне швидке розслідування та адекватне покарання винних може згасити хвилю протесту, вважає Сергій Телешун. Водночас у парламентській опозиції наголошують, що мешканці Врадіївки пішли на розгром райвідділу міліції не через те, що їх підбурювали політики, а через те, що у них вичерпався запас терпіння міліцейських свавілля та безкарності. Зокрема, про це у залі Верховної Ради говорив депутат від Свободи Олександр Сич.
Характерною ознакою нашого суспільства є психологічна етатизму, себто схиляння перед всесиллям держави. Прості люди не то, що напасти на відділ міліції, а підійти до нього бояться. І якщо у Радіївці розгромили відділення міліції, це означає, що перейдена межа.
У Верховній Раді під час доповіді Віталія Захарченка щодо ситуації в Радіївці опозиційні депутати кілька разів пропонували йому заради залагодження ситуації піти у відставку. Утім, міністр на пропозиції не відреагував. Він заявив, що обрані форми протесту є неприпустимими, а також змалював проблему як окремий несистемний випадок і поклав усю відповідальність на окремих міліцейських чиновників.
Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків окремими працівниками. Насамперед, керівників різного рівня та бажання створення уявного благополуччя.
Відтак, Віталій Захарченко повідомив, що звільнив керівника Врадіївського райвідділу міліції Віталія Синицького і відсторонив від роботи керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Валентина Парсенюка. Речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова повідомила Радіо Свобода, що за фактом масових заворушень і розгрому райвідділу міліції порушили кримінальну справу за статтями хуліганство і псування майна. Тим часом президент Віктор Янукович заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи про зґвалтування у Врадіївці Миколаївської області. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Президент України здійснить сьогодні робочий візит до Польщі. Головне, про що говоритимуть із Віктором Януковичем у Польщі, європейська інтеграція України, насамперед підготовка до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Варшава продовжує бути адвокатом Києва, щодо цього констатують експерти. Але без допомоги самої України нічого не вийде. Євроінтеграційний м'яч зараз на боці офіційного Києва.
Напередодні візиту Броніслав Комаровський, польський колега Януковича, побачив величезний поступ України щодо виконання умов для підписання в листопаді у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. Як стверджує Комаровський в інтерв'ю польському агентству преси, в Україні відбувається ціла низка законодавчих реформ, зокрема стосовно виборчої системи і прокуратури. Натомість за тиждень до цих оптимістичних висновків президента Комаровського інший впливовий польський політик, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, заявляв протилежне. Пан Сікорський, на відміну від Комаровського, реформ в Україні не побачив, і тому вона ще не готова до підписання угоди про асоціацію, на його думку. Політолог, екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан констатує, що Польща захищатиме ідею євроінтеграції України до останньої можливості. Інша річ, що Польща – це ще не весь Європейський Союз, наголошує експерт.
Саме Радослав Сікорський, він та людина у Польщі, той дипломат, який, так би мовити, на постійному зв'язку із Лондоном, із Вашингтоном. Тобто, я думаю, що це якраз та людина, до слів якої варто прислухатися, бо він висловлює, ну, якщо можна так висловитися, інтегральну думку Європейського Союзу, а не тільки Польщі.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько зауважив у коментарі Радіо Свобода, що поляки справді залишаються своєрідними адвокатами України в її євроінтеграції, і терпець Варшави цьому не увірвався.
Детальніший матеріал нашого колеги Олександра Лащенка про візит Януковича до Польщі слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете долучитися до нашої програми і висловити у прямому ефірі свою думку, відповівши на запитання таке. За угодами з Євросоюзом в Україні мають відмовитися від таких найменувань відповідної продукції, як коньяк чи шампанське. Отже, чи суттєво для вас, як називаються ці напої, телефонуйте нам у прямий ефір близько 7 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Кому заважає держказначейство? Для чого готують корпоратизацію «Укренерго» і як інтернет впливає на мозок людини? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
У друге півріччя Україна входить не лише з негативним зростанням економіки, а й з повною відсутністю адекватного фінансового планування, наголошує газета «День». Видання нагадує, що до кінця роботи літньої сесії Верховної Ради залишилося 2 робочі дні. Але в порядку денному немає базового фінансового документа, на підставі якого формується держбюджет на наступний рік – бюджетної резолюції. А вона, згідно з бюджетним кодексом, мала бути ухвалена ще до середини червня. Немає навіть проекту для обговорення. Тим часом місцеві ради обурюють держказначейством, наголошує видання. Нібито воно не проплачує рахунки. Прес-служба держоргану відбивається. Все проплатили, навіть більше, мовляв, це місцеві ради, ще винні держказначейству за наданими кредитами. Тим часом деякі ЗМІ педалюють версію, що вся катавасія з казначейством розкручується, щоб знищити цю структуру. І робить це нібито молода команда в складі уряду. Докладніше про це в статті «Парламент без кошторису, місцеві бюджети без грошей, а країна». У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості готують корпоратизацію «Укренерго» – компанії, що володіє всіма магістральними мережами електропередачі в Україні. Як стало відомо газеті «Комерсант», законопроект про це вже переданий на узгодження з міністерствами і відомствами. Корпоратизація дозволить «Укренерго» залучити більше 47 мільярдів гривень на модернізацію мереж, впевнені в Міненерго. Однак експерти видання побоюються, що це стане першим кроком до її приватизації. Стаття називається «Укренерго виходить на публіку». Мозок – один з найскладніших за будовою і своїми функціональними можливостями орган людини і на сьогодні найменш вивчений, констатує газета «День». У зв'язку з розвитком інтернету вчені все частіше звертаються до проблеми, як інтернет, його інформаційні поля впливають на мозок людини. Видання пише, що часте користування всесвітнім павутинням і особливо популярними сьогодні соціальними мережами викликає зміну структури головного мозку людини. Дослідження зі сканування мозку виявили пряму залежність між кількістю друзів у Facebook ставача і розмірами певних відділів в його мозку. Докладніше про це в статті «Мозок людини та всесвітнє павутиння». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Рік тому Верховна Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики, який неофіційно називають ще законом Ківалова-Колесніченка. Він встановлює, що державною мовою є українська, але істотно розширює використання регіональних мов, якщо в регіоні проживає 10% носіїв цих мов. Після ухвалення цього документа в Україні відбулася низка протестів. І про наслідки цього закону ми поговоримо з народним депутатом від «Батьківщини», який є автором альтернативного законопроекту, із паном Володимиром Бондаренком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Бондаренко, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Отже, які зміни сталися впродовж року після ухвалення цього закону?
Ну, події ці продовжили логічну політику, логічну для нинішньої влади політику дискримінації української мови. створення умов для всебічного розвитку і процвітання в Україні однієї з іноземних мов російської. Ми сьогодні бачимо це і на медіаринку, ми бачимо це сьогодні в побуті, бачимо це сьогодні в політиці, коли в залі Верховної Ради свідомо окремі політики вживають російську мову, розуміючи і українську. Дехто, правда, через свою інтелектуальну обмеженість не може оволодіти українською мовою. Ну, я думаю, що з часом, можливо, не засвоїть її. Але те, що цей закон є явно таким, який деструктує позицію статті Конституції про те, що українська мова є державною в Україні, це точно. От, і ми бачимо сьогодні продовження цієї політики в політиці Міністерства освіти, інших напрямках, коли пріоритети російської мови і всіляко відсувається на задній план українська. Сьогодні вже не треба кандидатські мінімуми здавати української мови, сьогодні можна вільно, як кажуть, обходити цю статтю, і свідомо сьогодні створені спеціальні групи тиску психологічно на владу, які за спеціальними завданнями по одному і тому ж тексту звертаються до органів влади з вимогою негайно відкрити російськомовні школи, великі кількості таке інше.
А зараз у парламенті зареєстрований альтернативний законопроект про мови, і ви є його співавтором. Отже, які зміни пропонує ваш документ?
Наш документ, зокрема, який підписаний чотирма народними депутатами, це Ірина Фаріон, Марія Матіос, а також Володимир Єврейський і я, він, перш за все, створює систему адміністрування, нормальну систему адміністрування української мови, він створює умови для функціонування української мови в таких сферах, як військо, освіта, наука, медицина. Тобто ми сьогодні вважаємо, що не варто тиснути на громадян з вибором мови. Варто дотримуватись мовної політики в Україні. Вища освіта державна повинна проводитися державною мовою. От, державна служба повинна працювати державною мовою. І тоді багато хто, задумуючись, куди здавати дитину в дитячий садок, буде розуміти, що Україна є єдина держава, яка має свою державну мову українська, всі інші можуть її використовувати, але як іноземну, і тому ми єдиний, хто в світі може захистити цю прекрасну мову. І ми бачимо, як це робить сьогодні наша сусідня Росія, яка дуже активно проводить мовну політику в Україні, а в себе навіть остайбаратери, які приїжджають туди для того, щоб попрацювати навіть в сезонні роботи, повинні здавати елементарний екзамен на знання української мови.
Пане Бондаренко, а на ваш погляд, які шанси на ухвалення цього законопроекту? Дуже коротко і стисло, будь ласка.
Я думаю, що шанси завжди зберігаються. І справа в тім, що сьогодні є у нас одна політика, завтра прийде інша, буде змінена ця політика. Ми цей закон розробляли не на один день. Якщо не вдасться ухвалити його нині, от, то будемо добиватися цього в наступному періоді. Ми або наші нащадки, але просто махнути рукою на цей процес, який йде в Україні, ми не можемо собі дозволити.
Дякую вам. З нами на прямому зв'язку був народний депутат від «Батьківщини» Володимир Бондаренко, і ми говорили з ним про мовний закон. 6:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, я вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо далі про таке. Українські мігранти в Італії занепокоєні, чи зможуть надалі передавати автобусами пакунки на батьківщину.
Нас зважили і нам виписали штраф 4169 євро. Хотіли, щоб ми показали ліцензію на перевезення вантажу. Ми такої ліцензії, звичайно, що не маємо.
Президент Янукович їде до адвоката української євроінтеграції Польщі.
Ми зможемо до початку осені зробити ще кілька знакових кроків.
Українці можуть лишитися без коньяку та шампанського.
Українські виробники протягом 10 років після створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом повинні будуть відмовитися від таких назв, як коньяк, шампанське, херес і портвейн.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини від Антона Шульги.
Співробітник в Радіївського райвідділу міліції Миколаївської області капітан Євген Дрижак, підозрюваний в участі у зґвалтуванні Ірини Крашкової, вже затриманий на підставі свідчень потерпілої. Про це повідомили у вівторок у прокуратурі Миколаївської області. 29-річну жінку сильно побили і зґвалтували 27 червня. Зараз вона з травмами перебуває у лікарні. Серед двох осіб, яких першими затримали за підозрою в скоєнні злочину, є працівник міліції. Жінка заявляла, що до злочину причетний іще один міліціонер, але правоохоронці заперечували це. У ніч із 1 на 2 липня жителі Радіївки взяли штурмом райвідділ, оскільки вважали, що міліціонери переховують одного з учасників зґвалтування. Президент України Віктор Янукович сьогодні в Польщі зустрінеться з президентом цієї країни Броніславом Комаровським та іншими учасниками саміту Вишеградської четвірки, яка об'єднує Польщу, Словаччину, Угорщину та Чехію. Головна тема переговорів у Польщі – європейська інтеграція України. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Зближення ЄС та України багато в чому залежатиме від долі колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявив у вівторок у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле, який зустрівся з українським колегою Леонідом Кожарою. За словами Вестервеле, Берлін має велику стратегічну зацікавленість, щоб Україна підписала з ЄС угоду про асоціацію цього року. Але для цього вирішальним буде поступ Києва у галузях правосуддя і верховенства права. Президент Єгипту Мохамед Мурсі каже, що не піде у відставку і пообіцяв своїм життям захистити конституційну законність. Про це він заявив у виступі по національному телебаченню пізно ввечері у вівторок.
Ми маємо легітимність обраного лідера конституцією, підтриману людьми. Ми працюємо відповідно до цієї легітимності. Якщо ми поважаємо цю легітимність, це є єдиним способом уникнути громадянського конфлікту.
Сказав президент Єгипту. Промова Мурсі передує завершенню дії оголошеного військовими в понеділок ультиматуму. Впливові військові вимагають від влади і опозиції досягнення компромісу. В іншому разі вони обіцяють нав'язати свій план для виведення країни з кризи. Десятки тисяч прихильників і опонентів Мурсі залишаються вночі на вулицях Каїра та інших міст Єгипту. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International називає правоохоронні органи в країнах Центральної Азії, а також у Росії та Україні, причетними до викрадень, зникнень, незаконного переміщення і тортур щодо розшукуваних осіб. Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді «Назад до тортур. Екстрадиція, примусове повернення та переміщення у Центральній Азії». Фахівці наголошують на легкості, з якою держави Центральної Азії можуть повернути розшукуваних людей з інших країн-членів СНД. Amnesty International вказує, що часом передача таких людей ускладнена через існування рішень Європейського суду з прав людини. Правозахисники називають цинічними диверсіями щодо міжнародного права ситуації, коли попри існування таких рішень екстрадиція все ж відбувається.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А зараз у ранковій свободі блок міжнародних тем. За три місяці до виборів німецький канцлер Ангела Меркель організовує в Берліні міжнародну конференцію, присвячену боротьбі з безробіттям серед молоді. Характерно, що саме лідери Німеччини найчастіше критикують у Євросоюзі за її відстоювання політики заощаджень. Політики, яка й призвела до поглиблення кризи та породила цілу армію молодих безробітних європейців, яких там нерідко називають втраченим поколінням. Про це далі у матеріалі нашого колеги у країнах Євросоюзу Віталія Єремиці.
Стрімке і невпинне зростання кількості незайнятого населення Євросоюзу примушує європейських лідерів рухатися і міркувати, як припинити цю соціально-економічну епідемію. Останній саміт керівників держав ЄС вирішив відкласти і негайно задіяти 6 мільярдів євро із можливістю наступними роками додати до цієї суми ще 2 мільярди. Рішення щойно привітали у Європарламенті представники Європейської народної партії, зокрема голова цієї найбільшої політичної групи Жозеф Доль.
Один з чотирьох молодих європейців безробітний. В деяких державах таких є аж 50 і навіть 70% активного населення. Завдяки нашим фондам та інвестиціям ми підтримуємо зростання та робочі місця. А двома додатковими мільярдами євро, долученими до цієї суми в останню хвилину обговорень, Європа показала, що вона не байдужа до тих, хто страждає найбільше.
Заявив французький парламентар Жозеф Доль. Тим часом інші європейські політики кажуть, що це тільки крапля в океані, а для потужного удару по безробіттю потрібні значно більші фінансові зусилля. До таких належить і євродепутат від Німеччини, співголова фракції Зелених та Вільного Європейського альянсу Ребекка Гармс.
Через погані політичні реформи і політику заощаджень, ухвалену на рівні ЄС, ми спричинили економічний спад у південних країнах. Через це у Євросоюзі стався політичний розкол. Якщо ми не будемо інвестувати в економіку, то таку річ, як гарантії зайнятості для молоді, слід забути.
Каже Ребекка Гармс, натякаючи на систему гарантій роботи молодим європейцям, яка, власне, існує, але тільки на папері. Сьогодні до Берліну на обговорення цієї злободенної теми та пошуків конкретних програм, стратегій та ініціатив збереться впливова політична еліта Євросоюзу, включно із президентом Франції Франсуа Оландом та головою Єврокомісії португальцем Жозе Мануелем Барозу, який перед від'їздом до Німеччини закликав національні уряди розробити плани дій щодо безробіття. Експерти звертають увагу на те, що саме поради і наполягання Берліна значною мірою призвели до поглиблення кризи та безробіття у співдружності. Адже німецька стратегія суворих заощаджень, поширена на весь блок держав Європи, призвела до негативних наслідків. Під час широких і частих акцій протесту у Греції чи Іспанії саме на адресу Ангели Меркель лунало найбільше критики. Деякі оглядачі, з огляду на організацію сьогоднішньої конференції у Берліні, припускають, що це може бути однією із спроб німецького канцлера дещо покращити свої позиції за 3 місяці до виборів у Німеччині. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
Українські мігранти в Італії занепокоєні, чи зможуть надалі передавати автобусами пакунки на батьківщину. Між італійською поліцією та водіями так званих бусиків виник конфлікт через брак ліцензій на перевезення вантажу. Італійці обкладають перевізників великими штрафами, а ті зі свого боку волають про допомогу, бо таких дозволів в Україні не видають. За справу взялося Міністерство транспорту Італії. Разом з українською громадою шукають шляхи розв'язання цього конфлікту. Розповідає далі наша колега з Рима Наталія Кудрик.
7 років водій Олег Барашчак курсує міні-автобусом між Львовом і Римом. Раніше ні він, ні його колеги не мали особливих проблем з італійськими властями. Та кілька місяців тому серед ночі на автошляху Венеція-Удіне його зупинила автодорожня поліція.
Нас зважили і нам виписали штраф 4169 євро. Вони хотіли, щоб ми показали ліцензію на перевезення вантажу. Ми такої ліцензії, звичайно, що немає.
Розповів водій Радіо Свобода. Він був змушений платити штраф, бо в іншому випадку транспортний засіб конфіскують. Таких каральних санкцій зазнали вже понад 200 автофургонів. Йдеться здебільшого про випадки затримання так званих бусів у провінції Удіне, що на півночі біля італійсько-словенського кордону. Як пише місцева газета «Месаджеро Венето», перевізники не платять податків, ведуть тіньовий бізнес і за пакунками часом переховують крадені речі. Боротьбу проти нелегальних фургонів провадить голова провінції Удіне П'єтро Фонтаніні. У коментарі для Радіо Свобода він зазначив.
З нашого боку немає ніякої війни проти українських перевізників. Йдеться лише про елементарне дотримання італійського автодорожнього кодексу. Без спеціального дозволу не можна транспортувати території України пакунки з речами та продуктами. До румунських чи болгарських водіїв таких претензій немає, бо ці країни у складі ЄС і тому автоматично можуть здійснювати такі перевезення.
За даними італійської дорожньої поліції, українських приватних перевізників налічується близько 500. На прохання водіїв їхні інтереси взялося відстоювати Християнське товариство українців Італії. Його керівник Олесь Городецький зауважує, що легкі автобуси вагою до 3,5 тонн лібералізовані по всій Європі, але чомусь в Італії вони вважаються нелегальними. У Римі в Міністерстві транспорту відбулися перші переговори з чільними посадовцями стосовно вирішення проблеми. В інтерв'ю Радіо Свобода Олесь Городецький повідомив, що товариство розглядає 2 шляхи для порозуміння.
Перше – це внесення до двосторонньої угоди між Італією та Україною у пункт про лібералізований транспорт, також поняття бусики до 3,5 тонн, так як це є в Європі. Якщо ні, самооподаткування, тобто люди готові платити певний податок італійській державі.
Очевидно, що без втручання українських чиновників справу навряд чи можна буде владнати. Про легалізацію автофургонів йтиметься у Києві у середу під час парламентських слухань з проблем мігрантів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
і повертаємося до України. Президент України Віктор Янукович здійснить сьогодні робочий візит до Польщі. Головне, про що говоритимуть із Януковичем у Польщі, європейська інтеграція України. Насамперед, підготовка до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Варшава продовжує бути адвокатом Києва, щодо цього констатують експерти. Але без допомоги самої України нічого не вийде. Євроінтеграційний м'яч зараз на боці офіційного Києва. З експертами спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Напередодні візиту Броніслав Комуровський, польський колега Януковича, побачив величезний поступ України щодо виконання умов для підписання в листопаді у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. Як стверджує Комуровський в інтерв'ю польському агентству преси, в Україні відбувається ціла низка законодавчих реформ, зокрема стосовно виборчої системи і прокуратури. Натомість за тиждень до цих оптимістичних висновків президента Комуровського інший впливовий польський політик, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, заявляв протилежне. Пан Сікорський, на відміну від Комаровського, реформ в Україні не побачив, і тому вона ще не готова до підписання угоди про асоціацію, на його думку. Політолог, екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан констатує, що Польща захищатиме ідею євроінтеграції України до останньої можливості. Інша річ, що Польща – це ще не весь Європейський Союз, наголошує експерт. І можливості цієї держави не безмежні. І Януковичу, як і всі владі в Україні, варто передусім звернути увагу саме на критичну заяву міністра закордонних справ Сікорського.
Саме Радослав Сікорський, він та людина у Польщі, той дипломат, який, так би мовити, на постійному зв'язку із Лондоном, із Вашингтоном. Тобто, я думаю, що це якраз та людина, до слів якої варто прислухатися, бо він висловлює, ну, якщо можна так висловитися, інтегральну думку Європейського Союзу, а не тільки Польщі.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько зауважив у коментарі Радіо Свобода, що поляки справді залишаються своєрідними адвокатами України в її євроінтеграції, і терпець Варшави цьому не увірвався. Адже лідери Польщі і керівники інших європейських держав усвідомлюють, що значення України для майбутнього Європи є дуже великим. І це розуміння є, незважаючи на проблеми, які Україна досі не вирішила.
Ми зможемо до початку осені зробити ще кілька знакових кроків. Вперед, маю на увазі ми, як Україна, як держава, тому що йдеться, власне, не про даному випадку партійну приналежність, а про національний інтерес.
Ну, а поки президент України їде до Польщі, представники Всеукраїнського об'єднання «Свободи» стверджують, що президент Польщі Броніслав Комаровський є небажаною персоною у Луцьку. Його візит планували на 14 липня нинішнього року. Про це повідомляє прес-служба партії «Свобода». Вона наводить слова народного депутата, очільника Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолія Вітєва. Цитата. Після того, як 20 червня 2014 року Сенат Польщі ухвалив антиукраїнську псевдоісторичну і шовіністичну постанову про події на Волині, візит президента Польщі до Луцька є небажаним та недоречним. Українське суспільство може сприйняти цю ініціативу польського президента як провокацію. Кінець цитати. Про реакцію Польщі на таку заяву поки що невідомо. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
6.44, в ефірі «Ранкова свобода», з вами Надія Шерстюк, і переходимо до інших тем. Корпорація «Укрвинпром» заявляє про загрози, з якими може стикнутися галузь після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. У корпорації нагадують, що за домовленостями з ЄС українські виробники будуть змушені відмовитися від таких найменувань, як коньяк, шампанське чи портвейн. А це фактично означає збитки для галузі. В уряді ж натомість запевняють, що для виробників, яких стосуються ці зміни, передбачені компенсації. Ситуацію з'ясовувала наша колега Олена Римовська.
Проєкт угоди про зону вільної торгівлі, яку Україна і ЄС перервували торік, зокрема містить норми щодо географічних історичних найменувань. За міжнародними документами виробники не можуть використовувати історичні найменування за походженням до напоїв, які виготовляють на інших територіях. У парафованому документі, що є складовою угоди про асоціацію з ЄС, українські виробники протягом 10 років після створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом повинні будуть відмовитися від таких назв, як коньяк, шампанське, херес і портвейн. В українській корпорації з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» кажуть, що такі вимоги – результат слабкої позиції української сторони, яка брала участь у погодженні остаточного тексту документа. Перший заступник гендиректора «Укрвинпрому» Володимир Кучеренко розповідає, за рік до парафування угоди про зону вільної торгівлі з ЄС представники української виноробної галузі разом із європейськими колегами підписали протокол, у якому погодились, що Україна може використовувати чутливість для ЄС географічні найменування.
А на сьогодні в тексті угоди ми бачимо зовсім інші положення.
В уряді запевняють, що для виробників, від яких вимагатимуть змін найменувань, передбачені компенсаційні механізми. Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький каже у коментарі Радіо Свобода, що загалом такі механізми передбачені для модернізації виробництв української виноробної промисловості. Відмову від деяких географічних найменувань урядовець за проблему не вважає.
Ну якщо людям для того, щоб вивести продукт оригінальний на ринок, не вистачає 10 років, то тоді не зрозуміло, що це за продукт. Якщо їм тільки потрібна назва, то вони випускають будь-що, а їм головне, що якась чужа назва, то вони просто вводять в оману споживача.
Минулоріч після парафування угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС деякі ЗМІ писали, що з переходом на нові найменування обсяги продажу українських алкогольних напоїв відразу впадуть на 2/3. Експерти-економісти, обговорюючи перспективи України у зоні вільної торгівлі, погоджуються, що деякі галузі зазнають втрат – короткострокових. Однак за довгостроковою оцінкою мова йде про переваги, щонайменше тому, що більшість галузей через жорсткішу конкуренцію на ринку модернізуються, каже експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан. Із проблемами, на її думку, на перших порах може стикнутися машинобудування, чутливі питання будуть і в агропромислового комплексу.
Очевидно, що для сільського господарства це буде підвищення конкуренції на внутрішньому ринку, хоча поступове. Для сільського господарства перехідний період на зниження ввізних мит триватиме фактично 10 років. І також це витрати на перехід, головне, дотримання стандартів Європейського Союзу.
Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС восени на саміті Східного партнерства. Литва, яка на найближчі півроку головує у Євросоюзі, визначила укладення угоди з Україною одним зі своїх пріоритетів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, за угодами з Євросоюзом в Україні мають відмовитися від таких найменувань відповідної продукції, як коньяк чи шампанське. Шановні слухачі, чи суттєво для вас, як називаються ці напої? Можете телефонувати нам у прямий ефір Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки ви телефонуєте, я пропоную послухати думки киян щодо цього.
Змінити название? А зачем?
Мне кажется, как есть, так пусть есть.
Якщо радикально зміниться назва, загалом ставлення не зміниться. Тому що речі, вони можуть змінювати свої назви, але завжди не змінюється сутність речей. Це питання не принципове.
Я вважаю, що відношення не зміниться, якщо людина буде усвідомлена про те, що це той самий напій, але просто з іншою назвою, вона буде продовжувати вживати ці напої.
Це небольша проблема, тому що, думаю, що просто поміняється етикетка. Вино буде називатися вино шампанське київське, к примеру, там коньяк буде просто в кавичках, і далі буде його старе наше названня. Європейське названня буде просто як головна вивіска, а етикетка буде та ж сама.
Я думаю, що це негативний фактор, тому що для людей, які частіше вживають алкогольні напої, якби дещо зміниться.
Я думаю, що назва шампанське не зміниться, можливо, з'явиться якась приставка. Бренд наше радянське, ну я думаю, що воно буде радянське шампанське.
Так, я вживаю алкогольні напої, назва для мене немає значення.
Я вважаю, що на мене назва не впливає, а от ціна, яка буде корелювати, може вирости.
Ставлення до напою навряд чи повинно змінитися через те, що зміниться назва. Адже не буде змінюватися його смак, склад.
Я думаю, що треба міняти всі назви. Я так рахую, що не потрібно це все робити. Шампанське було шампанське, так воно і є.
До нашої студії додзвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Представтесь, будь ласка.
Володимир, Тернопільщина.
Пане Володимире, ви вживаєте коньяк чи шампанське?
Ну так, дуже рідко. Я закликаю...
Отже, щоб... для вас суттєво, як називаються ці напої?
Абсолютно немає ніякої різниці. І взагалі закликаю, щоб українці переходили на безалкогольні напої, тому що це дуже шкідливо для організму.
Так, але за вимогами Євросоюзу Україна має відмовитися від цих назв.
Ну, воно не впливає, взагалі-то, впливає тільки на бізнес... деяких бізнесменів і для на їхні прибутки. І взагалі закликаю, щоб засоби масової інформації дуже дозовано давали всякі незадоволення деяких прошарків населення, тому що це може призвести до революційної ситуації. Ну і що ще можна сказати?
Спасибі вам за вашу точку зору. Це був слухач Володимир з Тернопільщини. А я пропоную вашій увазі кілька думок наших дописувачів у соціальній мережі Facebook. Отже, чи суттєво, як називаються алкогольні напої, коньяк чи шампанське, чи готові вони, користувачі, тобто відмовитися від цих назв. Руслан Буяновський, зокрема, зауважує, що суттєво не те, як воно називається, а якої воно якості. Віктор Бережницький пише, цілком згодний на те, що шампанське може називатися ігристе вино, створене в провінції Шампань. Назва – це їхнє право власності, так само і з коньяком. Шкода, що багато людей не розуміють цього. Андрій Проскурняк пише, назву можна буде свою дати, а перейменування нам допоможе увійти на європейський ринок. І на закінченні Ігор Галичина категорично зауважує, шампанське в Україні не випускають, а назви шампанське обзивають якийсь дивний хімічний продукт, котрий не змивається із одягу та стін. А вже десь я роки три перейшов на італійські та французькі газовані вина. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, заходьте в інтернет і спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, 52 хвилини, і на завершення ранкової свободи знову новини, і знову я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Співробітник в Радіївського райвідділу міліції Миколаївської області капітан Євген Дрижак, підозрюваний в участі у зґвалтуванні Ірини Крашкової, затриманий на підставі свідчень потерпілої. Про це повідомили у вівторок у прокуратурі Миколаївської області. 29-річну жінку сильно побили і зґвалтували 27 червня. Зараз вона з тяжкими травмами перебуває в лікарні. Серед двох осіб, яких першими затримали за підозрою скоєння злочину, є працівник міліції. Жінка заявляла, що до злочину причетний іще один міліціонер, але правоохоронці заперечували це. У ніч із 1 на 2 липня жителі Радіївки взяли штурмом райвідділ, оскільки вважали, що міліціонери переховують одного з учасників зґвалтування. Президент України Віктор Янукович сьогодні в Польщі зустрінеться з президентом цієї країни Броніславом Комаровським та іншими учасниками саміту Вишеградської четвірки, яка об'єднує Польщу, Словаччину, Угорщину та Чехію. Головна тема переговорів із Януковичем у Польщі – європейська інтеграція України, передусім підготовка до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Зближення Європейського Союзу та України багато в чому залежатиме від долі колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявив у вівторок у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою. За словами Вестервелле, Берлін має, цитата, «велику стратегічну зацікавленість» у тому, щоб Україна підписала угоду з ЄС про асоціацію цього року, але для цього вирішальним буде поступ Києва у галузях правосуддя і верховенства права. Вестервелле також повідомив, що пропозиція Німеччини забезпечити Тимошенко лікування в цій країні залишається чинною. Президент Єгипту Мохамед Мурсі каже, що не піде у відставку і пообіцяв своїм життям захистити, як він сказав, конституційну законність. Про це він заявив у виступі по національному телебаченню пізно ввечері у вівторок.
Ми маємо легітимність обраного лідера конституцією, підтриману людьми. Ми працюємо відповідно до цієї легітимності. Якщо ми поважаємо цю легітимність, це є єдиним способом уникнути громадянського конфлікту.
Сказав президент Єгипту. Мурсі звинувачує прихильників колишнього лідера Хосні Мубарака у розпалюванні заворушень і спробі повалення уряду. Він також обіцяє вжити заходів для порозуміння з опонентами, зокрема за рахунок перестановок в уряді. Промова Мурсі передує завершенню дії оголошеного військовими в понеділок ультиматуму. Впливові військові вимагають від влади і опозиції досягнення компромісу. В іншому разі вони обіцяють нав'язати свій план для виведення країни з кризи. Десятки тисяч прихильників і опонентів в Мурсі залишаються вночі на вулицях Каїра та інших міст Єгипту. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International називає правоохоронні органи в країнах Центральної Азії, а також Росії та Україні, причетними до викрадень, зникнень, незаконного переміщення і тортур щодо розшукуваних осіб. Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді «Назад до тортур. Екстрадиція, примусове повернення та переміщення у Центральній Азії». Фахівці наголошують на легкості, з якою держави Центральної Азії можуть повернути розшукуваних людей з інших країн-членів СНД.
Amnesty International вказує, що часом передача таких людей ускладнена через існування рішень Європейського суду із прав людини. Правозахисники називають, цитата, «цинічними диверсіями щодо міжнародного права ситуації, коли всупереч існуванню таких рішень екстрадиція все ж відбувається».
Таким інформаційний ранок середи, 3 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом Наталія Антоненко. Я нагадую вам, що матеріали, які прозвучали у Ранковій Свободі, ви можете прочитати, прослухати, а також подивитися відео до них на нашому сайті www.radiosvoboda.org. А на цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».